Radio Kapi.
Na bisika nyoso beke na kulanda bantongo na beta suka na ndinga ki Kongo. Betmetu ba matondo minga kile kana nkufu na yau. Beta tubila ntete kuzibuka ya na kiluma mbazi. Ya lukuta kano na mambo meta dila mavimpi. Mpina kizunga ya Ituri lukuta kano na bungi sama kasama kufutoka ngemba. Na ntoto wa kizunga ya i. Suka kana mavonga kikuma. Ya kili dikana ba ema benaka nyutu na bongo. Kaka na bantongo beti kene yau na suka ya na ndinga ki Kongo. Mbuto luyalu wakena kutalaka mama mbongo mepesa diaka kivuvu na bisada mbula matadi sabu na rufutu na bao na beno nyosu wakena kulanda beto beka tulave makutu na besa na kuzabanda na yao suka mbote diaka na bisika nyosu wakena kulanda beto mingi beno wakena tikitori ya oswe na kutu wavwana pena kiri ya kena kizunga maindombe konsumusier Afrika ya kena ntola kinzundolo kezo la kabe mingi Radio Kapi Radio Angemba Bantangu. Katuka kilumba mbazi tinakia kaka mposo abeti kene yao kesi mama lukuta kano mbala iya sabna kutubila mambu wa mangwile mpe kutale nkimuti na kusala bangolo sabna kumanisa mvimba mvimba kimbefu buka buka kena kubakaka mingi bana mfuna yao na mutino akile kabele na kumona yao ya kile zola yae ya luyala ntoto na beta Kongo Kinshasa kintodi tibi mvuka kena kupesaka yao maboko na kulanda kaka bisalu ya kupesa manguele konsontongu na dibanza bizapisaka yao ya kumanisa kimbefa buka buka nzala kena kubakaka bana todiaka kanser ya kena kubakaka mama na nitu na babu ya kinkento. Na bizunga bitukwe na ntete biza psaka yao, na kizunga ya Ituri, mingi na bwala yao ya kimfumo mbanza bunya, wapi lukutakano ya kimvuka inadi bongi saka sabu na kusuza mutindu, ya kuvutula ngemba kuna na ntoto ya Ituri, ya suka kana mavwanga ngolo kikuma, dikana ya ba ema ya mevukana kana kata kimvuka ente, bendaka nitu na bao, na mutindu ba mambu ya mbike na kulanda kaka na kusalama, na ntoto na bao ya kile kabake na kumona yao kubokota angolo kasi na ndamu na bao di kanabalendu ya mevukana kampena kimvuka na zina lori mpeba mbuta nkaka di akabaka kasika ya kile kamemonza kubokota na bao ya angolo na mutindo wa lukanu ya ba ema ya mebuya ya kile kalukuta kanu ya na dibanza bavona kana yao kena kususa banzila nyoso samna kuvutula ngemba kile kana ntoto na bao beto bikala kaka kuna na ntoto ya Ituri wapi makisa ntoto na beto Kongo Kinshasa ya fukusa kabimpumbulu ya kimvuka na zina Zair na babuwa la bonso nyamamba todia kajo na mwa ntoto adizanga ya Albert dia kange plote ya mbinga sabla ntangu yae ya nkuna beto Isaac Remo Yope.
Ngemi katuka kuzabisa yao mpangi konsumsiera Afrika. Mazu ya minduki kena kulanda na kuwakana tuka kilumbi ya sabala meluta. Kikuma ya kile kampangi konsumsiera Afrika. Ya kile makesi anti na beto ya kena kunuwa nisa bimpumbuli ya kimvuka Zair. Pene penadiza nga ya Albert mingi na teritori ya Jugu. Na bantangu ya beto kile na yao. Makesi anti na beto fukisa bimpumbulu ina. Na lusadusu ya bankuni na bao ya nkaka ya katuka kwa na ndambu ya mbanza bunya. Na kulanda kaka bantangu yai. Bimpumbulu ya nkaka ya vandaka na bwala nyamaba. Tinaka mpamba ve baefa desi pesa kabao di longi angolo kansi awa ya fana kuzabisa tintalu ya bantu ya mewe vidisa mioyo na bao mpe ya meluala meza bana NTTV kima nkaka kuyika awa mpangi konsumsiera Afrika kele ti bantu mingi ya kezinga kana bwala yai kele na wonga ya angolo samna kumanisa balubi mbisi ya vandaka kesala kisala na bao na mbogi jo jebei kafe, nyamaba, mpe sabe, mene telmisa mpe ya bao bisalu. Mingi na kati na bao, tinaka nanti ya Uganda, bankaka, kwendaka na kasei, ya kele na kitesu ya ba kilometre nsambwadi ya bwala chomia.
Na kivu wa Zulu, mingi na bwala yao, ya kimfumo mbanza goma, wapi ba M23, bake na kulanda na kusuta makisa nti, to diaka ba wazalendo, mpe diaka batu wa bake na kubanzati, bake libi mpumbulu ya ba FDLR, nyosu na kati ya banzo lusansu, au wakile plote ya mbenga, ya kena kupesa benu ntangu yai, yankudi na beto maxel papi mukipa.
Na kulanda bantangu ya mepesama na bantu ya kezinga kapenepeni yanzo ya ya lusansu, ba inventwa kotaka na kati na yao na ntangu ya tatu ya suka na kati keshero. Na nima ntangu fioti mpangi konsomtia Afrika, ba nataka na ngolo bantu kitesu ya nkama musi na kati na bau, ba mbefu mpe ba yankaka ya mebe lukaka. Kaka na kulanda bantangu ya beto kile na yao, ba inventwa ya ihianti ya wanda kepesa kama boko, kile baka bantu ina nyonso bantu makesi ya anti na beto, mpe ba wazalendo ya kuendaka kusweka na bainzo ya lusansu. Bankundi na beto ya kile na mbanza goma, meneza bisati, na suka bubu, bantu kitesu ya kumi na mosi ya ba inventwa ya ikangaka, vutukaka na inzo ya lusansu, na kumanisa mpangi konsomtia Afrika, bankundi ya luzolo fete kusimbati, beto mene sosa kuzwa ntuadisi ya nzo ya lusansu CBCA ndosho na nzila alo alo kansi kimave.
Na kivu ya ntikuna, ya kile mingi pasteur, ya kile ntuadisi ya 5e communauté des églises libres pentecôtistes en Afrique, na mbanza Bukavu, ya melo bana bantuadisi ya M23, na kubika na kumwesa nkangu mpasi pasteur Eugene Buzirigi tubaka nyoso yai na misa yandi salaka wapi baka kampe si kantolisi ya M23 bek trombi 6 mwa mpe bantade nandi ankaka sabna pasteur yai nkangu mbanza Bukavu kile kaka na mfundo ngemba silamit kipuni ngoma inki diaka kubwela na ntangu yai yankuna beto Marcel Kizabia Mungu
na nyoso pangi nkoso musiyera Afrika yafona kusimba nti na ndinga nandi yai ya kitezo ya minute 10 na ntola ya bandimi mingi pasteur yai bandakateje na kuzabisa Bertrand Bisimwa nti mbanza Bukavu mepesa maka na mfumu nzambi tuka mvula mafunda zole na tatu samu na kubu ya mazu ya minduki awa. Pasteur Eugene Bujuri ribambula kamoyo ya ntwadisi ya M23 timbanza Bukavu meila tisamaka na mpeve ya nzambi. Tala samu na anki, menga ya batu basikaka mingi ve na kukote ya bipumbulu. Yazo la tuba ve timakesa ya anti vandaka ngolo ve. Ndinga ya pesaka kese mingi na bandimi ya vandaka kibula maboko mingi. Samu na yau, pangi nkoso musiyara Afrika, kaka na kutuba nandi, Pasteur Bujuri ribendaka makutu na mutu nyoso na kuzabisa nti, kanabeno kuzaka awa na mbanza Bukavu timenga ya batu ya kina kuzabana kima mosi ve na maboko na beno, menga ina talandaka beno na bisika nyoso ya beno takuendaka. Samu na kumanisa, pangi nkoso musiyara Afrika, Pasteur Eugene Bujuri rilombaka na Bertrand Bisimwa na kusala nyoso, samu na kuyambula batu mingi ya ba M23 kangaka.
Mpina metadila lufuto bisa di mbula matadi, memonisa kaka luzol na yau, ya kulanda na kufuta takoti ya kile kabeke na kuzaba yau, nsina beto kena ntangwa mvita mingi kufuta bayai, nyoso amepesa kaluzimu na bao ya mvimba, sabna mambote ya ntoto na beto kungo kinchasa kileka, ndinga na muve na muti na bele na kumona yau, kasi ambuta luyalu ya kena kutalaka mama mbongo, na ntangu yai, ya mekumina beto awa na meza na beto akisalu na radio na bena ngemba, radio kapibeke za baka yau, mbuta dudu fwamba. Meza bisati, lufutu yai ya bisadi ambula matadi, ya ntikaka na lufutu angora mekatona kuluta, na kilumna yau ya kumina uvwa, mpe talandakana, tina kitatu amposo betu kena yau. Kaka na meta dela ntadula mbongo na ndamalu yalu, ya kile kimvuka na zina, le Kongo ne pas à vendre, na kubasika mukanda na yau, ya bantzangu kena kuzabisa ti, ba milion kama iya, na makumi tanu na musi, ya ba dolari yanti Amerika, ya kile ntola mbongo, ya nzo bisola mfumansi, mpenzo ya bisola mfumo luyalu, ya vwana penzo wa kinzonzi, sadilaka kaka na bangona tatu ya ntete, ya mvula meka tona kuluta, kaka na yao musi nzo bisola mfumansi, mbongo ya mebasika kuna, ya kila makumi uvwa na zula nkama, ya kile karabangonda sampan. Beto bikala kaka awa na bwala kimfumu Kinshasa, ya kesamu na kupesa ntangu yai, ya kuziboka na kiluma mazono, ya malonga kupesa na baleke ya nti na beto samu na kubu ya kifu, ya kupesa todi ya kakubaka madesu abana, kasi ya kuzola mingi mingi, ntoto na beto Kongo Kinshasa mukembo, ya vwanaka na lutadusu, ya mama jidisu minua, bemezaba mama mfuma luyalu, na zina mfuma nti mbuta Felix Tshisekedi, malongi ya IJF, kintuwa ditinzo luyalu wakena kutalaka mambu yae, ya baleke bongi saka na nyoso, ya kili kituza baleke, mafunda zula mvimba, ya fuwete kulanda malongi yae. Beto vutuka diaka fioti awa na mbanza Kinshasa ya kesamna kumanisa bantongo na beti yae, na ndinga kikungu, samna kuzabisa tinkangu wakena kuzingaka nandama wesite, mingi nandama kuminangalema, tabaka diaka ntango sabu na kubaka maza bunkete ya rigidezo kena kupesaka maza ya kena kukatukaka sabu na kubambula mbundu wa bankuna luzolo na kakti ozon mpe ya kuendaka tuka kilumba sabalame katona kuluta na ntangu ya bitkene yao banganga mayeli ya rigidezo bongisaka mashini yina ya bebaka ntango ya ni mosi mbuta David Chilumba ya kento disi ya nzo yae ya luyala kena kupesa kama zana nkangu meka tuka na kupesa. Nabisika nyusa be meka tuka na kulanda bantango na beta suka ya nandinga kikongo. Ya kileka bonso konso ntango bitume vutula be matundo mingi. Be fonsi matilu salusu na njila mashini. Ya vwana kabampangi na beto Polidor Basunga, Andre Mungu, Jidone Nyangasa wa Nyangasa, pe Mimi Kindu, pe beto konso musier Afrika vwana kanantua la kinzonzolo. Na lusalusu wa plote ya mbenga, silamit kipuni ngoma, mifutula matondo mingi, na pele kipela mondo, wapi bantangu nyoso vwana kanadisu ngolo na yandi.